Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat adik-adik semuanya. Oke, Kak Yayang Nutri kali ini di podcast channel Negeri Dongeng akan membawakan dongeng si Kancil. Ya, dongeng si Kancil ini sangat digemari bukan hanya anak-anak, jadi juga semua kalangan termasuk yang muda dan tua. Dongeng si Kancil ini tergolong dongeng fabel. Fabel itu dongeng fiksi atau fantasi yang penokohannya itu berupa binatang atau tumbuhan, jadi bukan manusia ya. Jadi tokoh utamanya adalah binatang atau tumbuhan. Nah, pada si Kancil ini sebagai tokoh utama adalah si Kancil itu sendiri. Nah, si Kancil ini terkenal cerdik. Dia sangat lihai untuk membebaskan diri dari pemangsa-pemangsa. Jadi kayak buaya, kayak harimau. Jadi mereka suka ngakali gitu si Kancil nih ya, cerdik gitu ya. Oke, ada banyak versi dongeng si Kancil ini dan berkembang luas di masyarakat. Oke, kali ini kakak akan membacakan beberapa dongeng si Kancil. Yang pertama adalah kisah si Kancil dan Pak Tani. Oke, kita langsung pada ceritanya ya. Kruk, kruk, kruk. Nah, Kancil mengelus perutnya yang dari tadi mengeluh lapar. Dan tenggorokannya pun sangat kering. Hari amatlah panas. Kancil berjalan sendirian. Tadi dia memang bersama teman-temannya meninggalkan hutan kecil, tempat tinggal mereka yang terbakar. Sekarang teman-temannya sudah meninggalkannya. Kancil duduk bersandar karena matanya berkunang-kunang. Tiba-tiba ia melihat hamparan hijau. Ya, itu adalah ladang Pak Tani yang menanami ladangnya dengan ketimun. Air liur Kancil menetes. Ngiler ini ya Kancil. Karena cuaca panas, udah lemes gitu ya. Ah, aku akan memakan timun Pak Tani, kata Kancil. Kalau cuma makan sedikit, pasti tidak apa-apa. Kancil menyusup lewat celah pagar ladang Pak Tani dan mengunyah sebuah ketimun. Kers, segar sekali. Satu lagi, lalu aku akan menyusul teman-teman. Kancil memetik satu lagi dan memakannya. Satu lagi sampai ia kekenyangan dan tertidur. Kancil terkejut karena hari sudah sore, ia segera meninggalkan ladang itu. Saat tiba di ladang, Pak Tani kaget melihat mentimunnya banyak yang hilang. Hanya tersisa sampah ujung ketimun. Aduh, bagaimana ini, keluh Pak Tani. Aku tidak jadi panen. Siapa yang berani mengambilnya ya? Bu Tani berkata, kita takut-takuti dia dengan orang-orangan, Pak. Siapa tahu dia tidak berani datang lagi. Ide bagus, Bu. Ayo kita buat sekarang. Mereka membuat orang-orangan dari jerami dan menggunakan baju bekas dan caping Pak Tani. Esok harinya, si Kancil memasuki ladang itu lagi. Apa? Pak Tani berjaga di ladangnya, serunya terkejut. Ia menunggu sampai Pak Tani pergi. Namun kelihatannya Pak Tani betah berjaga di sana. Tapi mengapa Pak Tani diam dan melotot terus seperti itu ya? Kancil memberanikan diri untuk memasuki ladang dan Pak Tani tidak mengusirnya. Akhirnya Kancil mengerti bahwa itu hanya orang-orangan yang dibuat seperti Pak Tani. Ayo makan bersamaku Pak Tani, ajaknya dan mengambil caping orang-orangan itu. Ia makan sampai kenyang sambil nyender ke tubuh orang-orangan itu. Setelah kenyang, Kancil segera pergi. Sorenya, Pak Tani terkejut karena ketimunnya tetap hilang. "Ulah siapa sih ini?" katanya geram. "Sepertinya pencurinya sudah tahu jika ini orang-orangan dan bukan bapak," kata petani. "Bagaimana jika kita melumuri orang-orangan ini dengan getah, sehingga akan membuat lengket pencurinya?" Lalu mereka melumpuri tubuh orang-orangan itu dengan getah dan dari buah nangka. Esoknya, Kancil datang lagi. "Wah, Pak Tani, kamu masih di situ," katanya, lalu memulai memetik ketimun dan mulai memakannya sambil menyenderkan tubuhnya. Selesai makan, ia berniat pergi, tapi badannya lengket menempel ke orang-orangan itu. Tiba-tiba datanglah Pak Tani. Kancil tidak berkutik. Ia harus siap-siap dihukum. "Oh, rupanya kamu yang memakan hasil jerih payahku," Pak Tani berkacak pinggang. "Ampun, Pak Tani, maafkan aku. Hutan kecil kami terbakar beberapa hari lalu," Kancil memohon. "Ya, tapi tetap saja mencuri itu tidak baik. Enaknya, saya kasih kamu hukuman apa ya?" Pak Tani tetap kesal. "Bagaimana jika kita hukum dia membereskan ladang selama seminggu dan menanam bibit ketimun lagi, Pak?" usul Butani. Kancil pun menerima hukuman itu. Ia tahu bahwa memang dia bersalah. Dia bekerja dengan rajin dan berharap Pak Tani sungguh-sungguh memaafkannya. Akhirnya hari terakhir hukuman si Kancil tiba. "Terima kasih sudah bekerja dengan rajin, Kancil. Jangan mencuri lagi, karena perbuatan itu merugikan orang lain. Lebih baik kamu berusaha dengan jerih payahmu sendiri. Ini bekal ketimun untukmu di hutan nanti," kata Pak Tani sambil menyerahkan sekarung ketimun. "Aku minta maaf sekali lagi atas kesalahanku, Pak Tani. Terima kasih tidak menghukumku lebih berat. Aku berjanji tidak mencuri lagi," Kancil berkata penuh penyesalan. Kancil kembali ke hutan. Ketimun pemberian itu selain dia makan, tapi juga menyisihkan sebagian untuk ditanam di kebunnya sendiri, supaya dia juga bisa panen timun dan gak mencuri lagi. Nah, begitu kisah pertama si Kancil dan Pak Tani. Kisah yang kedua ini antara si Kancil dan buaya. "Aduh, tolong, tolong aku." Sapi mendengar rintian dari balik batu. "Siapa ya? Dan dari mana kamu?" "Aku si buaya. Sekarang aku ada di bawah tumpukan batu-batu ini. Aku terjebak dari pagi. Aku sedang berjalan dan tiba-tiba sejumlah batu menimpaku sampai tubuhku pun berdarah." Sapi merasa ragu-ragu sejenak. Ia berniat untuk meninggalkan tempat itu segera, tetapi berpikir bahwa buaya itu memerlukan pertolongan. Akhirnya sapi setuju membantu mengangkat bebatuan itu. "Ah, terima kasih sapi. Tanpamu aku tidak akan terlepas dari batu-batu itu," kata buaya. Terlihat wajahnya terluka dan kakinya pun mengeluarkan darah. "Sama-sama buaya," jawab sapi sambil beranjak hendak pergi. "Aku pergi dulu ya." "Eh, mau kemana sapi? Kamu tega meninggalkanku di sini, sementara kakiku tidak bisa berjalan," jawab buaya dengan air mata meleleh. Sapi merasa iba. "Kumohon, bantulah gendong aku dan antarkan ke sungai," kata buaya. "Aku tidak bisa kemana-mana dengan kaki berdarah begini." Sapi kemudian berlutut dan buaya menaiki punggungnya. "Terima kasih sapi." Mereka berjalan menuju ke sungai. Sesampai di sana, buaya menolak turun. "Aku lapar sapi. Kelihatannya daging punggungmu ini enak juga." "Kurang ajar ini." Buaya ya sudah ditolong malah pengen makan dagingnya sapi. Sapi mulai ketakutan dan menangis. Jangan buaya, aku sudah menolongmu. Mengapa kamu jahat? Buaya tetap tidak peduli. Dia membuka mulut dan bersiap menggigit punggung sapi. Loh, sapi, kenapa kamu menangis? Tanya kancil yang tiba di sungai yang sama. Kenapa buaya ada di gendonganmu? Sapi pun bercerita tentang bagaimana bisa buaya ada di gendongannya dari awal sampai akhir. Tapi memang betul sih, pertolongan harus diberikan sampai tuntas, kata kancil sambil merenung. Air mata si sapi semakin deras dan buaya semakin senang. Tapi aku tidak percaya buaya ini memang tertimpa batu saat kau datang. Sapi, kenapa buaya sehebat ini tidak bisa bergerak sampai kamu harus menolongnya? Buaya kesal. Ayo sapi, tunjukkan tempat di mana batu-batu itu berada, supaya kancil melihat besarnya seperti apa. Mereka bertiga kembali ke tempat itu. Batu-batu besar itu masih ada. Di mana si buaya itu tadi berada? Dan bagaimana sih batu-batuan itu menimpanya? Tanya kancil. Lalu buaya turun dan merangkak menuju tempatnya semula. Lalu sapi meletakkan bebatuan di atasnya persis seperti saat ia menemukan buaya. Begini loh, tadi aku terjepit seperti ini, kata buaya dengan suara samar-samar karena batu-batu di atasnya. Percayakan sekarang jika aku benar-benar tidak bisa bergerak. Oh begitu ya, aku percaya sekarang, kata kancil. Lalu berkata kepada sapi, ayo sapi, kita tinggalkan dia di sini. Hei, tunggu, kalian mau kemana? Aku masih di sini. Tetapi kancil dan sapi sudah tidak ada di tempat itu, meninggalkan buaya yang tidak tahu terima kasih. Nah, begitulah cerita si kancil dengan si buaya. Berikutnya yang ketiga adalah cerita si kancil dan jerapah. Awas, minggir! Terdengar suara si jerapah mengusir tiga binatang, kambing, keledai, dan domba yang sedang minum di pinggir sungai. Kalian ini mengganggu hakku. Domba berbisik, emangnya sungai ini milik dia sendiri? Shh, nanti kamu ditendang lagi seperti waktu itu, kata kambing dan keledai menenangkan. Ah, aku ini memang ganteng, badanku keren, leherku jenjang, kukuku rapi, buluku halus, kata jerapah memandangi pantulan dirinya di air sungai yang jernih. Wajahku apalagi selalu bersih bersinar. Lalu mencela tiga ekor binatang yang sedang menunduk. Emangnya kalian, lihat deh, sudah tidak tinggi, ditambah badan kalian kotor. Apa sih kelebihan kalian? Padahal aku haus, bisik kambing gelisah. Setelah menunggu sekian lama, jerapah belum selesai juga minum. Ini sudah kesekian kalinya jerapah bertindak semena-mena kepada mereka bertiga. Dia pernah menendang dan menghina si domba saat domba menegurnya karena si jerapah menggosokkan kukunya di tumpukan bulu domba. Domba mulanya akan memberikan bulu itu untuk alas tidur beberapa anak kucing hutan yang baru lahir. Bulu-bulu domba itu menjadi kotor dan domba batal memberikannya. Jerapah juga memakan rerumputan yang dikumpulkan si keledai tanpa izinnya, lalu pergi meninggalkan tempat keledai dalam keadaan berantakan. Jerapah juga pernah dengan sengaja menendang ember-ember berisi susu milik si kambing. Dia selalu menghina dan semena-mena terhadap kita, bisik keledai. Datanglah seekor kancil. Tanpa izin dia mendekat lalu menyeruput air sungai. Ah, segar sekali. Hai, apa yang kamu lakukan? Ini sungaiku. Tidak boleh ada yang minum saat aku minum. Jerapah berkata dengan sombongnya. Hah? Siapa bilang? Sangka kancil. Sungai ini ada di hutan. Dan aku tidak melihat papan tulisan jika sungai ini milikmu. Jadi semestinya semua boleh minum. Hei, kamu binatang kecil, jelek, kotor, yang menjengkelkan, seru jerapah. Aku bisa menendangmu atau menaruhmu di dahan pohon yang tinggi dengan kepalaku. Ya, kamu memang tinggi, tapi aku tidak yakin jika kamu bisa berlari cepat untuk menangkapku. Jangan menantang ya, kau akan menyesal kancil, jerapah berteriak marah. Ayo buktikan, kejar sekarang, kata kancil. Jerapah berjalan mendekati dan kancil mulai berlari. Kancil berlari sangat kencang melewati batu-batu pohon ilalang dengan siksak. Meskipun kakinya sangat panjang, namun jerapah agak kesulitan mengejar kancil. Lehernya yang tinggi membuat dia kesulitan melihat ke bawah, sehingga ia sering kesandung. Kadang lehernya juga tersangkut dahan tinggi. Ia juga sulit berlari siksak, karena setiap belokan dia kesulitan berlari. Kancil sampai ke sebuah gua, lalu masuk ke dalam. Jerapah menyusulnya, semakin dalam, semakin gelap dan sempit. Batuan stalaktit di atap gua menusuk-nusuk wajah dan kepala jerapah. Aduh, kepalaku, jerit jerapah. Ia berhenti masuk gua. Tolong, aku kesakitan. Kancil pun berhenti. Dia berbalik mencari si jerapah. Aduh, kau menginjak badanku, seru jerapah. Karena ia terbaring sementara kepalanya berdarah. Maafkan aku, di sini gelap sekali, kata kancil. Ayo, aku tolong kau untuk berdiri dan menuju ke cahaya itu. Cahaya itu adalah tempat mereka masuk ke gua. Kancil memapah jerapah keluar dari gua. Ternyata di luar sudah ada domba, keledai, dan babi menunggu. Teman kalian ini perlu pertolongan pertama. Adakah yang bisa? Aku bisa, keledai, kata keledai. Aku akan mengambilkan air untuk membersihkan luka-lukanya, kata kambing. Dan aku akan mengambilkan bulu domba untuk menutup lukamu dan alat untuk kesehatan, kata domba. Kenapa kalian baik sekali, tanya jerapah. Di balik derai air matanya dan wajahnya yang mengeluarkan darah. Padahal aku sombong dan semena-mena kepada kalian. Ya, memang kamu sombong terhadap kami, kata keledai. Tapi dalam keadaan luka begini dan kamu membutuhkan pertolongan, tidak mungkin kami tinggalkan jika kami bisa menolongmu. Jika dirimu tinggi, kamu bisa mengambil sesuatu di tempat yang lebih tinggi. Sementara jika kamu pendek, kamu bisa mudah melihat hambatan di bawah. Setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus saling bekerja sama, bukan malah menghina, kata kancil. Nah, kalau sudah di tangan yang tepat, jerapah. Nah, kamu sudah di tengah yang tepat. Oke, aku pamit pergi dulu ya, begitu kata kancil. Aku minta maaf ya atas kesombonganku, kata jerapah. Mulai sekarang, mari kita berteman. Akhirnya domba, keledai, dan kambing tersenyum mengiyakan. Nah, begitu adik-adik ya. Jangan sombong ya. Suatu saat kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Karena hidup itu tidak selalu mudah. Karena mudah dan susah, susah dan senang, mudah dan sulit, itu datang silih berganti. Jadi dengan banyak teman, kita punya hubungan baik dengan banyak teman, maka kita juga akan banyak yang menolong. Begitu dongeng si kancil ya. Oke, nanti di lain waktu insya Allah kakak akan ceritakan dongeng si kancil dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Sampai di sini dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.